the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Habeen arbaa bisha January waa 18 sanadkuna waa 2017ka waxa naga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban 19ka iyo 19ka mitrban iyo bugena VOA somali.com waana waxa ay dadka soo wajireen ku soo jeedinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigu ah Ibrahim Xasan Dadduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah cabsi laga qabo in musuqmaasuq iyo faragelin shisheeye ay sameeyaan gargaarada Soomaaliya oo laga digayo in ay qarka u saaran tahay macluul. Mid ka mid ah waxyaabaha siyaasad ahaan aan sida gaarka ah isha ugu hayn doono ayaa ah musuqmaasuqa iyo in aysan cidna kale dhexgelin gargaarka iyo dadka u baahan ee macluulaya ee uu ku socdo. Taasi waxay ahayd wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Florina Lorenzo oo goor dhaweeyto hadashay warbixin ayaad ku maqli doontaan abaaraha ku saabsan codkaasina.
Waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan Mareykanka oo ku dhigay sharci si ku meel gaar ah u daafacaya Soomaalida aan sharciyada haysan ee ku nool Mareykanka.
Marka dadka iyaga maadaama waddanka uusan weli deganaansho xasilooni badan oo dadkii lagu celin karaa aysan jirin, waxaa jirtay barnaamijkan la yidhaahdo TPS-ka in muddaba la soo siin jiray. Waxay bilaabatay 1991 markay dagaalka sokeeye Soomaaliya ay bilowdeen.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan ifafaalaha doorashada Soomaaliya oo dhowaan la filayo in madaxweyne lagu doorto.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. Afhayeen u hadlay aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweynaha la doortay Donald Trump inay hortaalo in uu kala doorto hay-adaha sirdoonka ee Mareykanka ama Russia iyo WikiLeaks. John Ernest ayaa arrintaas sheegay isaga oo ka jawaabayay su'aal laga weydiiyey eedeyn uu madaxweynaha Russia Vladimir Putin u jeediyey maamulka madaxweyne Obama uu ku eedeeyey in uu isku dayo inuu xagaldaaciyo Trump, iyaga oo markaasina ka fidinaya warar aan sax ahayn. Putin ayaa sheegay in warkii la sii daayay toddobaadkii horeeta uu ahaa mid xambaarsan eedo aan sal lahayn, taasi uu looga dan lahaa in hoos loogu dhigo sharciyada madaxtinimada ee Donald Trump.
Ururka Al-Shabaab ayaa shalay sheegay inay dileen askari u dhashay Uganda oo ay hayeen tan iyo bishii September ee sanadkii 2015. Al-Shabaab ayaanan bixinin wax sabab ah oo ay u dileen askariga, sidoo kalena ma ayse sheegin taariikhda saxda ah ee ay dulkaasi u dhacay. Askarigan ayaa Al-Shabaab ay ku sheegtay magaciisa inuu ahaa Masasa MY, waxaana la qabtay kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigii ciidamada Uganda ay ku lahaayeen magaalada Janaale oo ay weerareen 1 September sanadkii 2015. Askarigan ayaa markii ugu horreysay bishii September ee lasoo dhaafay kasoo muuqday cajalad ay soo saareen Al-Shabaab isagoo ugu baaqay madaxweynaha Uganda inuu ciidamadiisa kala baxo Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa dhinaca kale haya in ka badan 10 askari oo u dhashay dalka Kenya oo iyaguna ay ku qabteen weerarkii sanadkii hore ay ku qaadeen saldhigii ceel cadde ee gobolka Gedo. Al-Shabaab
qaybta bari ee magaalada Mosul ee dalkaasi Ciraaq ayaa si buuxda loogu xiray kooxda Daacish kadib howlgal xoogan oo bilowday bishii tagtay, sida maanta uu sheegay taliye Ciraaqiya. Isagu ka hadlayay shir jaraa'id ah ayaa Jeneraal Taalib Al-Shaghati wuxuu sheegay in ciidamada ciraaq ay la wareegeen gacan ku haynta xaafadihii ku hareereysnaa xeebta bari ee webiga Tigris, kaasi oo magaalada u kala qaybiya laba degmo. Shagati oo isagu maamulaa ciidamada la dagaalanka argagixisada ee ciraaq ayaa guusha ciidamada ciraaq waxa uu ku macneeyey mid kheyri caadi ah, inkastoo uu sheegay in weli qayb yar oo ka mid ah waqooyiga Mosul weli ay u baahan yihiin in gacanta lagu dhigo. Qabashada bariga Mosul ayaa imaaneysa saddex bil kadib markii ciidamada ciraaq ay bilaabeen in ay duqayaan magaalada bishii Oktoobar.
Madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ugu digay wadamada Yurub inay u diyaar garoobaan dalka Ruushka inuu isku dayo inuu saameyn ku yeesho doorashooyinkooda, sida sirdoonka Mareykanku ay sheegeen inay hubaan in Raashiya ay ku lug lahayd doorashadii bishii November ka dhacday dalkan Mareykanka, taasoo toddobaadkan xafiiska keeni doonto madaxtinimo Donald Trump. Iyadoo dalal badan oo Yurubna ay qorsheynayaan inay doorashooyin qabtaan sanadkan, ayaa la filayaa in Raashiya isku daydo isla markaasina inay faragelin ku sameyso hannaanka dimuqraadiga oo mar kale dhici doonta, ayuu yiri Biden isagoo khudbadiisii ugu dambeysa ka jeedinaya magaalada Davos ee dalka Switzerland. Raashiya ayaa dafirtay faragelinta lagu sheegay inay ku sameysay doorashada Mareykanka iyada oo gacan siinaysay madaxweynaha la doortay Donald Trump.
Awey si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Doorashadii xubnaha aqalka hoose ee matalaya Soomaaliland ayaa mar kale lagu qabtay Muqdisho, waxaana maanta la doortay saddex kursi. Dhinaca kalena doorashada maanta ayaa lagu soo warramayaa in ay xareeyaan gacan ka hadal dhex maray ergooyinka wax duuranaya. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena v o a Xasan Kaafi Qoyste.
Doorashooyinka xubnaha aqalka hoose ee beelaha waqooyi ayaa maanta mar kale lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana kursigii ugu horreeyey ee doorashada maanta ku tartamay Zakariya Xuseen Aare iyo Xaamud Xasan Nageeye, waxaana ku guuleystay hanashada kursigaasi Zakariya Xuseen Aare oo helay dhammaan codadkii ergada oo tiradoodu gaaraysay 49 xubnood, sida uu ku dhawaaqayo Cabdulaahi Salaad Yarow oo ka mid ah guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal.
Ergada doorashada ee halkan ka soo qayb gashay doorashada waxay ahaayeen 49 ergo, waxaana loo kala helay sidan soo socota: Sakariye Xuseen Aare wuxuu helay 49 cod, Xaamud Xasan Nageeye ma helin cod. Sidaa awgeed guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinka dadban wuxuu maanta halkan uga dhawaaqayaa in kursiga 49 ee ka soo jeeda Soomaaliland uu ku guuleystay mudane Sakariye Xuseen Aare.
Kursiga labaad ee doorashada maanta ayaa waxa ku baratamay Cabdiraxmaan Maxamuud Caateeye iyo Cali Cabdi Ibraahim, waxaana ku soo baxay kursigaasi Cabdiraxmaan Maxamuud Caateeye oo horay uga mid ahaa baarlamankii 9aad ee Soomaaliya, sida uu mar kale shaaciyey Cabdulaahi Salaad Yarow.
Waxaa mar kale qabsoontay doorashada kursiga 41 ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo ka soo jeeda qaybta Soomaaliland. Kursigaas natiijadiisii waxay noqotay iyo codkiisii sida soo socota: kursiga waxaa ku tartamay Cabdiraxmaan Maxamuud Caateeye iyo Cali Cabdi Ibraahim. Ergada goobjooga ahayd ee wax dooratay waxay ahaayeen 49 xubnood, waxayna u kala heleen Cabdiraxmaan Maxamuud Caateeye wuxuu helay 49, Cali Cabdi Ibraahimna waxba ma helin. Sidaa awgeed waxaa kursiga 41 ee Soomaaliland ka soo jeeda ku guuleystay mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Caateeye.
Kursiga saddexaad ee doorashada golaha shacabka ee beelaha waqooyi ayaa markii la soo gaaray waxaa hareeyey buuq, muran iyo gacan ka hadal dhex maray ergadii codeynaysay, taasoo keentay in qaar ka mid a ergada dibadda loo saaro. Daqiiqado badan ayay qaadatay in la xaliyo buuqii ka dhex aloosmay xarunta doorashada, waxaana guddiga doorashooyinka u hirgashay in mar kale doorashada kursigii lagu murmay ay halkii ka sii ambaqaadaan. Waxaana ku soo baxay kursiga Guuleed Caydiruus Cige, sida uu natiijada ku sheegayo Cabdulaahi Salaad Yarow oo ka mid a guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal.
kursigaas waxaa u tartamay musharaxiinta kala ah guuleed ay duruus cige iyo canab xasan kaahin guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinka dadban wuxuu halkan uga dhawaaqayaa natiijada rasmiga ah waana sidan guuleed ay duruus cige wuxuu helay 42 cod canab xasan kaahinna waxay heshay 2 cod waxaa codadka aan la isticmaalin ayeen 7 cod waxaana kursigaas ugu dambeyn guusha ku raacday 42 ee baarlamaanka federaalka soomaaliya guuleed ay duruus ege
doorashada kuraasta aqalka hoose ee gobollada waqooyi oo in muddaha soo jiitamaysay ayaa iminka maraysa heer gabagaba ah waxaana dhiman 4 kursi oo qura kuwaasoo lagu wado in doorashadooda la qabto maalmaha soo socda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsaned xasan kaafi soomaaliya waxa ay yeelatay haddaba baarlamaan cusub oo ka kooban 2 aqal inkastoo weli qaybo ka mida doorashooyinkii ay sii socdaan waxaana la doortay guddoonka aqalka hoose guddoonka aqalka sare iyo madaxweynahana dhowaan ayaa la dooran doonaa doorashada soomaaliya ayaa soo martay marxalado kala duwan oo adag oo ay hareeyeen qaarkood musuq maasuq iyo dib u dhacyo soo noqnoqday oo doorashada lagu waday in ay dhammaadka sanadka 2016 ay dhacdo ay soo gaartay sanadkan 2017 haddaba halkee ayay haatan soomaaliya oo aan baqaadaysa doorashada madaxweynaha ee la filayana nooce ayay noqon kartaa dowladaha shisheeyana saameyn intee le-eg doorashadan ku yeelan karaan su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxa aan khadka telefoonka ku weydiiyey cabdirashiid khaliif oo isagu ah madaxa macadka daraasaadka ee heritage ee fadhigiisa uu yahay magaalada muqdisho
sida deegad kulawada socdaan doorashadii soomaaliya loo mudeeyey sanadkii hore september marar badanna dib u dhacday markaasna la filayay 1 qof iyo 1 cod inay noqoto hadda waxay unumaraysaa in la sugahayo xildhibaano kooban oo kasoo jeeda gobollada somaliland iyo qaar maaragtay laysku haysta weli oo laalan laakiin kooban iyo in aqalka sare markuu soo dhammaystirmo uu markaas doorto shir guddoon taasoo 2020 loo mudeeyey markii taas la helana inta ka horeysana haddii xildhibaanadu soo dhammaadaan in markaasayto la sameeyo maxaa la dhaha guddi isku dhafan oo 2 golo ah oo markaas dejiya waqtigii ay dhici lahayd doorashada madaxweynaha dhinaca kalena waxaa haree socda dele musharaxiintii oo ololahoodii iska wata iyo bulshada caalamka oo maaragtay hadda waraaq soo saaraysa oo uga digaysa musharaxiinta inaan musuqmaasuq la sameyn marka un barnaamij iskana gabagaba ah aadna u daahay dowihii uu ku salaysnaa iyo golihii gacanta ku hayay ama musuqmaasuqii iyo ataartii oo hadda laga arkahayo galmudug laga arkahayo in maaragtay lagu soo jeestay dadkii maamulka joogay gobollada kalena qaarkood laga sheegahayo maaragtay mooshino ka dhan maamul goboleedyada ragga madaxdu ah iyo international community-ga oo maaragtay rijinka ha noqoto ama dalalka dariska ama kuwa naga dheereen carabaha ama reer galbeedka oo kulligood muujinaya siyaabo kala duwan toos iyo si dadban ciddii ay la jeclaan lahaayeen inuu meesha kusoo baxay ciddii inay harto marka dee xaaladaas baa hadda soomaaliya ka taagan oo dadkoodana ay ka dhadhagsan yihiin
waa gartay bal markaad fiiriso muddo hadda waxaa doorashadii gobolladan waqooyi ama somaliland ayaa waxay qaadatay muddo aada u dheer waxaa laisku haystaa xubnihii unbaa la leeyahay haddana waxay u agtahay in doorashadii xilli kale ay dib u dhacdo marka ma la saadaalin karaa xataa waqtiga madaxweynaha doorashadiisa ay ku beegnaan karto
waa saas sheegtay weye waxaana keenaysa kursi kasta dadka baasha maamulka xildhibaanada iyo soo bixidiisa gacanta ku hayay ama qorshahan dejiyay sidii xildhibaanadu soo bixi lahaayeen ama ha noqoto goboladan hadda soo baxbaxay oo kala duwan ama ha noqoto goboladan waqooyiga kursi kasta micnu ku fadhiyaa qof buu codka siinayaa marka dad baa la kala wataa oo la rabaa inay soo baxaan dadkii oo dhanna waa dadkaas wada maaragtay indhuhu wacad yihiin oo baraarugsan oo kursigaas inaysay ku heli lahaayeen ka shaqeynaya marka waa runtii faltan iyo maaragtay cad oo maaragtay saasaa horta keenaysa in kursi kasta laysku dul riiqmo sida hadda muuqatana haddii un sida muuqata markii doorashada aqalka sare ay dhacdo oo bishan dhammaadkeeda waxaan soo gabagabowaan january dhammaadkeeda waxay u badan tahay markay u yaraadaan guddiyadaas dhismi doona inay iyaguna maaragtay maalmo qaataan kadibna ay 3 asbuuc siiyaan marka haddii dhammaadka february ama bilowga bisha 3-aad maarjo ay doorasho dhacdo waxaan isleeyahay waa wax lala yaaba ma noqon doonto haddii un degana waa february horaanteeda dhamaadkeed.
Cabdirashiid, markaad fiiriso doorashooyinkii aqalada hoose iyo sare ee maamul goboleedyada ka dhacay musuqmaasuqi, hareeye buuqi iyo isdabajiitankii kan hadda muqdisho ka socoto kaleeto, markii la fiiriyo doorashada madaxweynaha oo dad badan ay suwan uga dhursugayaan, marka la gaaro xilligeeda waxaa la filayaa mid noocee inay noqon karto? Waayo baarlamaanadii ayaaba xilligan isjiijiid iyo musuqmaasuq iyo lagu eedeenaya. Madaxweynaha markay gaarto maxay noqonaysaa ay kula tahay?
madaxweynaha runtii sidii hadda gobollada kala duwan iyo maamulo kala duwan howlay gacanta ku hayeen maaha. Madaxweynuhu waa arrin iska kooban weeye. Xildhibaano maaragtay 319 qof ah oo labada aqal ah baa 20 qof kala dooranaysa. Sidii haddaba marka haddii su-aal laga qaato sidii guddoomiyaha baarlamaanka kale, dadku waxay rabeen way u caddayd inkastoo siyaasiyiin waaweyn iyo ay jireen maxaa la yidhahdaa dad kala duwan oo dana kala duwan leh, haddana dadku way kala baxeen. Dad jawaarisiiyey codkoodii oo badankooda saas ahaa ayay dad sadig siiyey. Wixii kaloo xildhibaan guddoomiyihii baarlamaan baa rabnaa dhahayeen cidna oo bixin, qaar laga helay iyo qaar hal helay iyo qaar aan lala hadlin bay noqdeen. Marka tanna sidii madaxweynahan sidoo kale dadku haddana waqti badan bay qaateen, waxay rabaanna way iska caddahay. Oo maaragtay dadkaas kuwan dee tirada badanoo marka u malin maayo in aada loogu jiitami doono, waa dhici kartaa lacaga iyo in iska la saaro. Laakiin haddaba ku-xigeenkii baarlamaanka kale oo hadda la filayay maaragtay in ay dad badan u akhriyi kareen in maaragtay xoogaa lacag ay caddahay dadku meelahay la kala jirjiraan waa lagu kala baxay iyadoon la isku dahdaahin.
Waa garta
arrinta madaxweynahana waxaa u badan tahay dadkan hadda meesha jooga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo kuwa banaanka jooga dadkaas in ay 5-6 qof ka soo harto oo iyadana si toos ah macnaha dadku meeshay rabaan ay u aadaan. Marka aniga kama walwalsani inay jiitanto ama la isku wareero.
Cabdirashiid, bal ugu dambeyntii dowladaha shisheeyey iyo kuwa dariska gacmo gacmeen intee leeg ayay ku yeelan karaan doorashada madaxweynaha?
Hadba intii soomaalidu u ogolaato iyagu waa iska dee adduunku waa la iswada xoogahayaa. Oo hadda maraynka hadda joogtaanba waa ujeedaan in la dhahayay maaragtay Putin baa hillaryna maaragtay rabay inay harto oo Trumpna soo baxo. Soomaaliyana saasaa dadku dana ugooda kala wataan. Qaarkood baa dalalkaas kala duwan oo cajab iyo carab iyo afrikaan iyo kafug dadkaas kala duwan qaar bay sambati u hayaan ama niyadda kala jiraan ama xulafo leeyihiin ama waxay rabaan inay ka helayaan iyo waxa ka suurooba ay og yihiin. Marka intaas waa iska siyaasadda caalamku waa la iska fili karaa. Soomaaliduna hadde waa usii faruurnayd oo ayagaaba usii faruurnaayo soddonkii sano lasoo dhaafi iska ahaa hilib bisilo midkii soo baraarugo ajnabi ahba oo soomaaliya kusoo baraarugo gacanta ula soo galo. Marka intay soomaalidu u ogolaato ama dowlada maaragtay halisku maaragtay arrinta macnaha soo gacmo gacmayaan ama shirkada lacag ha laga soo qaato, intay soomaalidu u ogolaatay gacanta la soo galayaan, sababtoo danay leeyihiin qaar baasiin bay rabaan, qaar madaxweyne iyo ra-iisale ay ku shaqaystaan ay rabaan, qaar dhul bay rabaan, qaar dad bay rabaan. Marka lalama yaabo soomaalidii ku xurantay intay u ogolaadaan, laakiin adigoo inay gacanta la soo galayaan shaki ma lahan.
Cabdirashiid Khaliif Xaashi, madaxa macadka Heritage ee daraasaadka ee fadhigiisu u yahay magaalada Muqdisho, ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ee dalka Canada ayuuna goor dhowatay ugu waramay.
Sidii aad idaacadaheenni galabta iyo shalayba aad ku maqasheen, qaramada midoobay ayaa waxay doonaysaa lacag ku dhow $1 bilyan oo looga hortago macluul ay Soomaaliya qarka u saaran tahay. Laakiin iyada oo lagu guda jiro xilli doorasho oo madaxweyne cusub uu dalka yeelanayo dowlad cusubna imaanayso, ayaa waxaa jira walaac laga qabo in gaarsiinta gargaarka dadka u baahan ay soo wajahaan caqabada ay ka mid yihiin musuqmaasuq iyo faragelin siyaasadeed. Jason Pittenkin ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho, waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Qaramada midoobay ayaa ka digtay talaadadii shalay in abaarta ka jirta Soomaaliya ay dalkaasi gelin karto xaalad macluul sanadkan. Qaramada midoobay ayaa codsatay lacag gaaraysa $864 million si loogu bixiyo gargaar degdeg ah oo Soomaaliya loo fidiyo sanadkan 2017. Sannadkii 2012 ayaa dad gaaraya 250,000 oo qof oo Soomaali ah waxa ay ku dhinteen macluul ka dhalatay abaar iyo colaado isbiirsaday iyo gargaarkoo xilligaasi gaabis ahaa. Haddana gargaarkaa badankii haba soo daahee markii uu gaaray Soomaaliya waxa weecsaday kooxo hubaysan meelaha ay Al-Shabaab maamushana waxaa laga hor istaagay inuu gaadho. Maanta qaybo ka mid ah ayaa mar kale waajahay cunno la'aan iyo abaaro ka dhashay roob yari iyo weliba saameynta dagaalka weli dowladda Soomaaliya iyo ciidamada Amison ay kula jiraan Al-Shabaab. Qaramada midoobay ayaa qiyaasaysa in 5 milyan oo qof oo Soomaali ah oo u dhiganta 400,000 shacbiga Soomaaliyeed ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. dadkaasi oo ay ku jiraan 320 kun oo caruur ah oo la aaminsan yahay inay nafaqo darro la tiicayaan. Peter de Klerk, isuduwaha qaramada midoobay ee gargaarka Soomaaliya, ayaa sheegay in qiimaha cunnada iyo weliba biyaha ay kor u kaceen. Dadka abaaruhu ay saameeyeen qaarkoodna ay u tallaabeen Itoobiya iyaga oo baad raadisa.
Way caddahay haddii aan tallaabo degdeg ah la qaadin in aan gelino xaalad la mid a tii ay Soomaaliya wajahday sanadkii 2011.
Mushkiladan dhinaca cunnada ah ayaa imanaysa iyadoo Soomaaliya ay ku jirto xilli doorasho. Dowlad cusubna ay imanayso. Baarlamaanka la dhaariyo horaantii bishan ayaa dooranaya madaxweyne dhowaan. Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya, Michel Keating, ayaa sheegay in natiijada ugu horreysa ee ugu weyn ee hoggaanka cusub ee dalku ay noqon doonto sida ay uga hortagaan in Soomaaliya ay gasho xaalad macluul buuxda.
In some ways, the legitimacy of the incoming government will in part be viewed by...
Marka si loo fiiriyo sharciyada iyo xalaalnimada dowladda iman doonta, waxaa qayb ahaan lagu qiimeyn doonaa sida ay u wajahdo dhibaatadan iyo sida culayska ay isugu geyso xalinteeda.
Afhayeenka baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari ayaa sheegay in baarlamaanku uu si buuxda u taageeraya jawaabta ay qaramada midoobay ka bixiso arrimaha bani'aadamnimo ee Soomaaliya sanadkan 2017. Waxa uu sheegay in dowladdu ay samaysay guddi qaran oo abaaraha la tacaala si degdegana baarlamaanku uu bilaabayo inuu ku darsado ajandayaashiisa ugu horreeya ee hadalka abaaraha.
Waxaan samaynaynaa wixii karaankeena, marka wax kasta oo aan samayn karo dhinaceena ma hakranayno. Lama joogo xilli siyaasadda ay naga mashquuliso dadkeena dhibaataysan. Waa inaan samaynaa wax kasta oo aan ku badbaadin karno.
Inkastoo dadaalkaasi uu socdo, waxaa dhinaca kale jira shaki. Wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya, Firinaqueen Lawrence, ayaa tiri dowladdu waa in ay si cad uga hadashaa musuqmaasuqa gargaarka lagu sameeyo.
Mid ka mid ah waxyaabaha siyaasad ahaan aan sida gaarka ah isha ugu hayn doonno ayaa ah musuqmaasuqa iyo in aysan cidna kale dhex gelin gargaarka iyo dadka u baahan ee macluulaya ee uu ku socdo.
Peter de Klerk, isuduwaha qaramada midoobay ee gargaarka Soomaaliya, ayaa isna hoosta ka xariiqay inay caqabada ku noqon karaan gargaarka dib u dhacyo dhinaca maamulka, isbaarooyin aan sharci ahayn oo cashuur looga qaadayo gaadiidka sida.
Many of which are not al-Shabaab roadblocks, but they are basically done by army elements.
Isbaarooyinka badankood ma aha kuwa al-Shabaaba, ee waxaa dhigta canaasiir ka mid a ciidamada dowladda iyo maleeshiya beeleedyo meel lagala xisaabtama aysan jirin.
Afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Cismaan Jawaari, ayaase sheegay in dowladda Soomaaliya ay xoog adeegsan doonto haddii loo baahdo si loo nadiifiyo isbaarooyinka halista ku noqon kara gaarsiinta gargaarka ee dadka u baahan. Laakiin kama uusan hadalla waxa ay dowladda iyo baarlamaanku ka yeelayaan haddii la musuqmaasuqo cunnada gargaarka.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay shir oo halkaad uu nagala socotaana waa V O A Washington.
Weli wararka ku saabsan abaaraha ayaan ku guda jirnaaye. Abaarta ku dhufatay dalalka geeska Afrika kuma koobna Soomaaliya oo keliya, ee waxa ay saameysay dhammaan dalalka gobolka dariska la'ah. Waxaase Soomaaliya si ka duwan dalalka kale ay u nugushahay in xaaladdu ay gaarto macaluul. Haddaba waa sidee xaaladaha keeni kara macaluusha ee xilligan taagan? Su'aalahaasi ayaa iyo kuwo kaleba waxa uu Xuseen Barre Aadan u weydiiyey Maxamuud Maxamed Xasan oo ka tirsan hay-adda Sadhura oo ka howlgasha Koonfurta Soomaaliya.
Runaantii markii si sax aan uga hadalno deegaankan hadda aan ku noolnay ee gobolkan Gedo, marka la fiiriyo ama siyaasatii dadka mutqana ay macluushaan iyo abaartani ay ku dhufatay, waxaan dhihi karnaa dad aad u fara badan weeyaan. Dadka xataa waxaad arkaysaa dunyadii inay kala li'anayaan oo xoolihii iyo ay lihayeen ay ka la'inayaan. Waxaad kula arkaysaa dadkii in ay ka guuriyaan deegaanadii awore ee mutqana ay deganaayeen oo u guuriyaan meelaha lagu sheegay inay naq uu hadda mutqana ka jira ama mutqana oo waxraari ay ka jiraan. Halkaasi dadkana iskugu tageen ama reemiyuhuna iskugu tageen, kabacdina halkaasi ay dadkii mutqaanaa reemiyihii oo idil ay hal mar mutqaanaa xaalufiyaan dhulkii oo dhan. Maadaama waa dareen kartaa deegaan laga yaabaa in mutqaanaa 20 kilomitr haddii isku imaada intaas oo kun oo qof oo reemi ama xoole hal mar waxa maay laba maalin saddex maalin bay ku xaalufinayaan marka annaga si noo muuqato abaarahan hadda waxaad dareemaysaa in xoolkii la filayay sidii loogu talagalay aysan u dhiin wax yaroo mataqaana hal mar dur ay da'da ma ogi taasna waxay noqotay mid mataqaana dadkii iyo mataqaana dunyadiiba ay hadda haraad oon iyo gaajabo ayay u le'anayaan iyadoo laakiin aan hadda si rasmi loosa sheegin dad baa dhintay balse la sheegayo in dunyo xoolihii ka tirsan mataqaana ama deegaankani inay la aadeen oo aad arkid dadka qaarkood xataa oon ay qaarkood xataa mataqaana uga cararay magaalooyinka usoo geliyaan
waxaa
sidoo kale dabale xoolo ka jira in xoolihii sidii lo'da camal magaalada la keenayo magaalada lagu barbixinayo oo aad arkaysaa
wangartii
iyo mataqaana iyo cuntadii oo idil deegaanka lagu xiraa guryaha lagu soo xiraayo
waatay
marka arrintaas marka muhiimad fara badan bay u tahay bulshada weliba saameyntadana ay adag tahay
waatay qaramada midoobay iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini-aadanimada waxay ka digayaan macaluushii 2011 kale inay mar kale dhacdo oo gaajo iyo haraad dadku u dhintaan marka markaad eegtid duruufaha hadda taagan iyo saansaanta kuu muuqata ma u eg yihiin 2011
marka si loo fiiriyo waxaad dhihi kartaa waxay u egtaa watii 2011 maxaa yeelay roobabkii la rabay inay da-aan way soo daaheen oo roob meesha way ka baxeenba iyadoo abaarta ay tahay mid aada u daran deegaanada qaarkood laga soo sheegay deegaanada gobolka gida lagama sheegin balse deegaanada kaloo ka duwan oo tusaalaan ahaan ishayda somaliland iyo mataqaana dhulkaas puntland marka la fiiriyo ee dadka xataa dadka ay la-anayaan mataqaana oon iyo mataqaana u dhimanayaan balse waxaa muuqato in abaartani ay u dhowdahay ay farka u saaran tahay inay noqoto abaarta 2011-2012 maadaama iyadoo abaartuna ay jirto oo adagta abaarta dadkii diinaya ku adkaatay oo noloshii mataqaana wax sidii mataqaana xoolihii iyo dadkiiba ay dibaan reemiyi ay garan lahayeen waqtigii la filayay in roobka imaadana roobku uu hakad ku dhaco mataqaana sidii uusan u dayin daruur yar aan ka ahayn taas marka waxay ku muujinaysaa haddana aanan rajeynayn in roob imaado dadkana ay ka quusteen balse raxmada alla lagama quustee waxaa muuqato in arrintaasi ay tahay mid saameyn weyn ku dhex yeelanayso dadka reer miyiga reemiyigana ay ku maqlaan in xoolihii intay kasoo la-edaan oo intaba xoolihii kasoo dhamaadeen dib ayso dib ay u imaanayaan magaaladii si mataqaanaa qaarkoodna xoolihii ay magaalo u keelinayaan marka arrinta soo arrin arrin weyn dadka reer miyiga markaan la sheekaysano tuulooyinka iyo baadiya markaan tagno oon howlo shaqa aan u tagno markaa la sheekayso waxay kuleeyihiin annaga meeshan wax noo yaala malaan xoolihii waa naga la-edeen dunyada waa naga la-edeen waxaan sameyno ma garnayno marka inaan miyigi magaalada soo galno hadda qosheyna uu yahay dadna waxaa arkaysa in magaalada soo geliyaan mataqaana daafaha magaalada inay soo imaanayaan mataqaana deega marka arrintan waa arrin sax oo jirto wayna u muuqataa waana sidhihi karaa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Maxamed Xasan oo ka tirsan hay-adda Sadhuro ee ka howlgasha koonfurta Soomaaliya. Khadka telefoonkana wuxuu ugu warramayay Xuseen Barre Aadan.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24 mitrban warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitrban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad toos ugu dhegeysanaysaan washington. waxaan soo gaaray qaybihi kaasana idaacaddana qodobadeedan kusoo maqanna waxaa ka mid ah wasaaradda amniga gudaha ee maraykanka oo la sheegay in muddo 18 bilood ah ay ku kordhinayso sharci si ku meel gaar a u daafacaya sumaalida maraykanka ee sharci la-aanta ay haysato. waxaad mal doontaan oo kale dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu waaweynaa.
ururka Al-Shabaab ayaa shalay sheegay inay dileen askari u dhashay dalka Uganda oo ay hayeen tan iyo bishii September ee sanadkii 2015. Al-Shabaab ayaanan bixinin wax sabab oo ay ku dileen askarigan, sidoo kalena ma ayso sheegin taariikhda saxda ah ee uu dilkaani dhacay. Askarigan ayaa Al-Shabaab ay ku sheegtay inuu magaciisa aha Masasa MY, waxaana la qabtay kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigii ciidamada Uganda ay ku lahaayeen magaalada Janaale oo ay weerareen 10 September sanadkii 2015. Askarigan ayaa markii horeba bishii September ee la soo dhaafay wuxuu ka soo muuqday cajalad ay soo saareen Al-Shabaab isagoo ugu baaqay madaxweynaha Uganda inuu ciidamadiisa kala baxo Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa dhinaca kale haya in ka badan 10 askari oo u dhashay Kenya, iyagu ay ku qabteen weerarkii sanadkii hore ay ku qaadeen saldhigga degmada Cilcade ee gobolka Gedo.
Afhayeen u hadlay aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweynaha la doortay Donald Trump in ay hortaalo inuu kala doorto hay-adaha sirdoonka ee Mareykanka ama Russia iyo WikiLeaks. John Ernest ayaa arrintaasi sheegay isagoo ka jawaabay su'aal laga weydiiyey eedeyn uu madaxweynaha Russia Vladimir Putin ugu jeediyey maamulka madaxweyne Obama uu ku eedeeyey in ay isku dayaan inay xagaldaaciyaan Trump iyaga oo ka fidinaya warar aan sax ahayn.
Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Joe Biden ayaa uga wadigay wadamada reer Yurub in ay u diyaar garoobaan dalka Raashiya inuu isku dayo inuu saameyn ku yeesho doorashooyinka, sida ay sirdoonka Mareykanku sheegeen inay hubaan in Raashiya ay ku lug lahayd doorashadii bishii November ka dhacday dalkan Mareykanka, taasoo toddobaadkan xafiiska madaxweynenimo keeni doonta Donald Trump. Iyadoo dalal badan oo Yurub ay qorsheynayaan inay doorashooyin qabtaan sanadkan, ayaa la filayaa Raashiya inay isku daydo in ay ku farageliso hanaanka dimuqraadiga oo markale ay dhici doonto, ayuu yiri Joe Biden isagoo khudbadiisi ugu dambeysay ka jeedinaya magaalada Davos ee dalka Switzerland.
Qaybta bari ee magaalada Mosul ee dalkaas Ciraaq ayaa si buuxda loogu xiray kooxda Daesh kadib howlgal xoogan oo bilowday bishii tagtay, sida maanta uu sheegay taliye Ciraaqiya. Isagoo ka hadlayay shir jaraa'id ayaa General Talib al-Shagati waxa uu sheegay in ciidamada Ciraaq ay la wareegeen gacan ku haynta xaafadihii ka harsanaa xeebta bari ee webiga Tigris, kaasi uu magaalada u kala qaybiya laba qaybood. Shagati oo maamula ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Ciraaq ayaa guusha ciidamada Ciraaq waxa uu ku tilmaamay mid qayri caadi ah, inkastoo uu sheegay in weli qayb yar oo ka mid a waqooyiga Mosul ay u baahan tahay in gacanta lagu dhigo. Qabsashada bariga Mosul ayaa imaneysa 3 bil kadib markii ciidamada Ciraaq ay bilaabeen in ay duqeyno ay u geystaan magaalada bishii Oktoobar ee la soo dhaafay.
Habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka wararkaasi iyo warbixinadii ka horeeyayba idinkaga imaanayeenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da.
Kaarsan tahay waqtiga sharciga ee wax bedeli karaana ayaa hay-adaha amniga gudaha ee Mareykanka waxa ay kordhiyeen sharci kumeelgaar ah oo daafacaya Soomaalida Mareykanka ee sharci la'aanta haysato ama loo diiday sharciga. Sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ayaa waxaa lagu sheegay in muddo 18 bilood ah la kordhiyey sharcigaasi. Sharcigan oo loo yaqaano TPS ayaa waxaa la siiyaa dadka degan ama ku nool Mareykanka ee sharciyada aan haysan ee nabadgelyo xumo iyo badbaado darro aan lagu celi karaynin dalalkii markii horeta ay ka yimaadeen, waxaana haatan sharcigaasi xaq u leh 13 dal oo ay Soomaaliya ku jirto. Wariyaha Maxamed Cabdi Sandeere ayaa sharcigan wuxuu ka wareystay Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ah qareen fadhigiisu u yahay Minneapolis. Waana kan
barnaamijkan uu shalay xalay aan u maleynayaa soo baxay waxa weeye waa barnaamij u sahlaya dadka waddanka aan sharciyada ku haysanin muddaba ku noolaa ee horey u soo qaadan jirtay waxaan la yiraahdo TBS oo micnaheedu yahay deganaansho kumeel gaara u ogolaanaya dadkii inay ay sii wadan karaan oo muddo dheeri ah loogu daray. Marka waxa weeye dadkaas waa dad hadda ka hor Mareykanka siyaabo kala duwan kusoo galay, dad intooda badan sharciyo loo diiday ama dad iyagoo sharciyo haysta siyaabo kala duwan ku luusgareeyay ama ku waayay sharciyadoodii hore haysteen, kadibna ay suurageli weyday inay dib loogu celiyay wadankay ka yimaadeen marka dadka iyaga ah maadaama wadankii uusan wali deganaansho xasilooni badan oo dadkii lagu celin karaa aysan jirin waxaa jirtay barnaamijkan la yidhaahdo TPS ka in muddoba la soo siin jiray waxay bilaabatay 1991 markay dagaalka sokeeya Soomaaliya ay bilowdeen marka xilliyo kala duwanba waa la cusboonaysiin jiray marka hadda tan shalay toole extensionka lagu sameeyey ama dheeraynta lagu sameeyey waxay dabahaysaa mid Obama ay soo saareen 2012 September baan jeclahay marka tii baa la cusboonaysiiyey waxaana loo cusboonaysiiyey 18 bilood oo kale
waan gartay dalalkee weeyaan dalalka loo ogol yahay mise cid kastoo Mareykanka waraaqa sharciyan haysan ba ayaa ka faa'iideysan karta
maya runtu waa wadamo gaar away tan hadda maamulkan Obama gaar ahaan wasiirka Homeland Security-ga shalay ay soo saareen waxay ay toos u tahay kaliya Soomaaliya wadamo badana waxaa jira sida Liberia kale siin jiro hadda ka dhamaatay Haiti berigi dhaweytay u socday arrinta environmental mataqaanaa disaster-ka jiray oo kale la siiyey marka waa arrin uun ah wadankii gaar ah ee xaalad marxalad dhibaato ay ka jirto ama mid cimilo ha noqoto ama mid dagaal sokeeyo ka jiro ha noqdo arrimo gaar ah loo sameynayo marka waa wax arrin yar specific oo wadan gaar la siinayo way ma aha wax mad walba u furan tahay ma
waan gartay marka la cusboonaysiinayo xilli xadidan la cusboonaysiiyey miyaa jirta mise marba intii loo arko baahida intay laagtaanba waqtigeeda la dheereeyaa
TBS inta badan waxaa ay la siiyaa muddo 18 bilood ayuu shaqeynayaa balse waxaa jirta muddo cayiman oo go'aan lagu siinayo gaar ahaan haddaynu ka hadalno kan Soomaaliya shalay toola loo soo saaray waxaa weeyaan waa bishan hadda aan ku jirno 17-keeda shalay ah ilaa iyo March 20-keeda muddo 6 maalmood gudaheed qofkii wadanka ku noolaa 4 sano aan u maleynayo qiyaasta 2012-2012 xilliga hadda ka hor Obama ay soo saareen qofku waa inuu cadeyn karaa inuu muddo intaas la ku noolaa hadda qof sanad soo galay ka hor ama 2 sano ka hor kala soo galay way ku adkaanaysaa runtii inuu ka faa'iideysto barnaamijkan sawta barnaamijka waa barnaamij dabada ku hayo barnaamij hore oo la soo saaray oo dib u loo cusboonaysiinay maadaama ay tahay qofkii xilliga isaga ha wadanka ku sugnaa 2012-kii hadda ka horna soo apply haystay ayaa dib loogu cusboonaysiinay dad aan hore uga faa'iideysan hadday jiraan iyadana waxaa jira shuruudo gaar ah oo qofkii uu dib iyadana ugu xareysan karo marka muddo waxaa jira window ah 6 maalmood oo ilaa iyo March 20-geeda ay tahay in laga faa'iideysto dadku meel walba joogaan boo ma aragtay hadday u qalmaan inay barnaamijkan ka faa'iideystaan
kaasina wuxuu ahaa qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ku sugan Minneapolis waxa uu warbixiyay Maxamed Cabdi Sandeere
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya
mar kale habeen wanaagsan dhageystayaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aanu ku eegayno abaaraha soo noqnoqonaya ee wadamada ku yaala Afrikada Bari gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari oo ay si wada jir ah u wada socdaan abaartii iyo macaluushii oo bashaariicda loogu talagalay inta badan aanay dhibaatada ka hortagin inkastoo gobolka Waqooyi Bari loo sameeyay maamulo hoos loo daadajiray oo bashaariic fara badan haatan ay ka soconayaan waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qaybgalaya Maxamed Wali Xasan oo ah agaasimaha hay'adda Hon Consultant ana khabiir isagu ku xeel dheer arrimaha deegaanka iyo horumarinta bulshada iyo ugaas شيخ محمد او اه قدومية هياد الصوفالكا بيت المال او اه هياد عالمي وفدقي هو دكا مريكا لابدو هو على السياسي او كسو جيدا قولكا وغوي بريقان هان وجير وحكو بلابا يا محمد ولي حسن
أباراها صور نغلقنا يوا واحد دبيعي اه حق إلهي كيمد een abaaraha badi waxa keena roob yari dhulka oo bacna roob ku filan aan helin een biyaal aantaas ayaa abaar ah laakiin waxa la xariiray wax la yiraahdo een maybe famine ama macluul ku saabsan xaga biyaal aanta ay keento gobolada hadda sida dadka xoolo dhaqatada ah marka een wadamo badan abaarta way ka dhacdaa laakiin een ma aha qasab in abaar iyo dhibaatooyinka abaarta la xiriira sida macluusha in ay wada socdaan waa wax la kala saari karo waxaa lagu kala saari karaa abaaraha marka ay dhacaan dhibaatooyinkooda dhowr qaybood ayuu kala baxdaa qaybaha ugu muhiimsan waxa waa qaybaha xagga deegaanka in biyo la'aan dhaco inay dhirti baaba'do xoolihi waxay cunaan inay waayaan waa tan biyada amaba dabiiciga ah waxaa kaloo soo raaco dhibaatooyin xagga macnaha dhaqaalaha ka iman karo sida wax soo saarka xoolaha oo kalaato inuu hoos u dhaco xoolihii oo quality ama tayada hilibka iyo caanihii loo baahnaa laga waayo waxyaalahaas oo dhan marka waa wax la maareyn karo qasab baa ah inay noqoto haddana wax isu bedelo dhibaatooyin inay bulshada soo gaarto sida xagga caafimaadka waxbarashada abaartu qasab baa ah inay keento in loo qofkii uu macaluul u dhinto ama gaajo u dhinto waa wax laga hortay karo
markan waxaan u gudbayaa ugaas Sheikh Maxamed oo isagu aad u dareeya arrimaha horumarinta bulshada iyo samafalka
waad maasantahay Haaji Yasin runtii wadankan aan deganahay oo Kenya waxyaalo badan ayaa ka dhacay oo ku saabsan constitution iyo qaabka maaragtay dowladeed waxaan joognaa waqti oo maaragtay dowladdi devolv laga dhigay oo maaragtay rasmiilkii hoos ummadii loo dadajay marka taasiida waxay la socotaa in maaragtay programmadii awl hore dawladda kore ay qaban jirtay dawladda dhexe ay dawladda goboleedkii ay ku wareegtay marka waxyaalaha badidooda ila waqtigan oo lagu xakameyn kara abaaraha waxa kamid ah runtii in planning in loo qorsheeyo nidaam maaragtay xoolihii ay ku dhamaanin dadkii dhib badan ay soo gaarin waxa kamid ah in xoolihii bii loo geeyo meel ay joogaanba ama bohol maaragtay ceelal loo duro maaragtay nidaamyo loo sameeyo waxa kamid ah ina maaragtay daaqi aan lagu ciyaarin oo daaqi maaragtay aad noqdo wax oo seasonal oo maaragtay wareegta maaragtay meelba waqti la isticmaalayo maaragtay hal mar ayaan la xaalufinin marka waxyaalo badan oo dowlad goboleedka ka qaban karta ayaa jira haddana runtii dhibka jira waxa weeyaan briyahan dhulku waxa ka batay maaragtay deegaamo yar yar oo waqti dhumis ah oo dadkii meeshii la daaqi jiray maaragtay ay ku wareegeen oo macnaha bedelkii daaq uu jiri lahaa hadda waxaad arkaysaa in maaragtay meelihii ay noqdeen meel la wada degay taas darteed dhulkii inuu xaalufo climate change iyo maaragtay hawadii oo isbedelaysa waxyaalaha laga sameyn karana hadda waa waxyaala oo lagu reebayo ama dhibkii lagu yareynayo laakiin runtii dhibka waa dhib taagan
sidaa hore u sheegay abaaraha oo waa wax dabiici ah had iyo jeer muddo adiga 3 sano ilaa 5 sano abaar way imaanaysaas mustaqbal karan way imaan doontaa laakiin waxaa muhiim ah abaarta ayada inaynu isu bedelin macluul gaajo iyo dhibaato waxyaalaha ugu muhiimsan ee la qaban karo waxaa kamid ah in dhaqaale ahaan maadaama hadda devolve system of government maamul hoosaad la sameeyay budget uu jiro dowlad kasta sida wajiro kala ta dowladeed ay leedahay dhaqaale loogu talagalay ay jirto dhaqaalaha sida ugu fiicnaa loo maareeyo waxa range management oo kala ta habka loo adeegsado biyaha sida loo maamulo waxa kale la sameyn kara caafimaadka waxa xagga waxbarashada marka programyo ku saabsan dhaqaale iyo bulsho in ay dawladdu hoose la imaado oo ay hirgeliso nidaamka ugu fiican oo arrimaha lagu xakameyn karo waa hadii la eegayo mustaqbalka dheer mustaqbalka dhow waxyaalaha ugu muhiimsan waxa waa in biyo loo geeyo dadka hadda hadii ay gaajo iyo xoolihi dhamaadaan in la sameeyo gargaar degdeg ah hadii roobab intay imaanin markay imaadaan restocking ama xoola dadkii loo sameeyo nidaamyadaas ayaa lagu xakameyn karaa
een ugaas dawladdi kaliyeed wax ma qaban karto waana dareemaysan in siyaasi ah tahay dadkii inkastoo maamulka hoos loo daadajiyay haddana dadkii shacabiga ahaa iyo garacsatadii iyo aqoonyahanadii iyo hay'adaha samafalku maxay qaadan karaan si abaartan mar walba soo noqonaysa aanay joogto u noqon
horta tan ugu horeysa hay'adaha samafalka runtii shaqadooda ibriham waxa la wareegay dawlad goboleedka countyga waxaan dhahna maamul goboleedka tii darteed shaqadoodii waa yaraatay laakiin waqti badan ayaa lagu soo mooday in dowlad amin hay'adaha samafalka in ay ka qayb qaataan in ay dadka wax baraan oo nidaamkii xoolaha loo dhaqaaleyn lahaa sidii xoolaha nambaradooda ama qiyaastooda loo yareyn lahaa sidii maaragtay waxyaalaha badan oo keenaya abaaraha maaragtay lagu yareyn lahaa in ay dadki baraan in ay waqtiyaalka dhibka fara badan ay jiraan oo abaaraha ay jiraan in maaragtay ay dadkii ay usoo gurmadaan way wax la qabtaan ama cunno noqotaa ama xoolo daaq noqotaa ama biyo noqotaa ama ceel la duraay noqotaa waxyaalahaas kulli runtii hay-adaha samafalka adda hay-ada Baytulmaal shaqooyinkaas shaqada ay qabatay kamid tahay waxaa kaloo jirta dadka oo xoolo dhaqatada ama beeraha leh oo dhulkan ku nool runtii inaa cilmi macluumaad inaa la baro inaa wax cilmi cusub la baro oo technology ku saleysan iyo nidaam cusub abaaraha ku yareyn karaan ayagana dhibka faraha badan iska yareyn karaan maxay yeelay dadkii umbay ku xirantahay arrimahan dhibkoodana runtii waxaa ka mid ah in dowladda ay joojiso settlements ku handhahna ama degaankan faraha badan in la joojiyo number 1 tiideed waxay keenaysaa conflicts wax liirada ama isdigaalo faraha badan maxay leh meelaha aan munaasab ahayn ayaa laga sameynayaa waxaa la yiraahdaa xoolihii meel ay daaqa ma laha abaarihii cows macno leh bixi mahaya marka dhibkii uu sii ziyaadaya marka forest iyo cover wixii la dhihi jiray ayaa sii yaraanaya iyo meelihii maaragtay dhirti ayaa sii yaraanaysa marka waxaa la ayagahay runtii inaad dadkii qaabka aan u dhaqanayno iyo qaabka aan maaragtay aan wax u sameyno inaan bedelno taas horta muhiim ugu weyn tan ku xigtana waa in dawladda policieskeeda ama qaabka ay wax dadka ugu qabanayso in ay wax saldhig leh oo horumar leh oo fiiri dheer leh ay noqoto sifo maaragtay abaaraha lagu yareeyo
maxamed wali wuxuu soo qaaday ugaasku kaymihii hore oo jiri jiray iyo dhulkii seerooyin loo sameeyo marka adigoo daraasadahan aad samaynayso ee qaabka uu ku heli karaan dadkii xoolo dhaqatada ahaa ama dadkii beeraleyda ahaa barnaamij taabagal ah oo xagga horumarinta ku saabsan sidee lagu heli karaa
arrimaha abaaraha ku saabsan iyo macaluusha soo noqnoqoto ee gobolka waqooyi bari waxyaalaha lagu hortagi karo waa laba shay midda koowaad waa mid degdeg ama short term taa marka waa sidaa sheegay waxay u baahan tahay in water tracking loo sameeyo biyo ama gargaar dadkii loo sameeyo xoolihii hadii loo heli karo caws kayd ama loo soo gadi karo ama la siin karo midda long term ama waqtiga dheer dowlad ayaa jirta dowladdaas inay budget iyo planning u sameeyso hay'ad arrimahan qaabisho ayaa jirta oo nationalka ama xagga heer qaranka hoos ahaan in la subiyo nidaam lagaga hortagayo dhibaatooyinka ka imaan kara abaaraha. Abaaraha wadamo badan bay ka dhacaan. For example, California oo kalaate waa gobolada oo Mareykanka aad iyo aad xagga abaaraha ay u soo noqnoqdaan. Saas oo ay tahay dhibaatooyin oo gaajo ama macaluul kama dhacdo. Sababtoo ah waxaa jirta qorshe dhaqaale iyo qorshe bulshadeed oo xagga wax soo saarka, xagga caafimaadka, xagga cuntada iyo xagga waxbarashada. Qofka markay xoolaha ka dhamaadaan caruurta ay malnutrition ku dhacdo ilmihi iskuulada ay ka tagaan dhibaatooyinkaas oo kalaate waa wax laga dowladda ka hortagi karta hadii hadda dowladda 3 sano ama 4 sano jirtaa wajeer hadii 3 sano la qorsheyn lahaa dowladda ay qorsheyn lahayd waxa suurtagal noqon lahayd maanta in aanan gaajo iyo dhibaato ay dhici lahayn oo ka hortag hata raashinka kayd la sii dhigo cawska kayd loo sii dhigo biyo ku filan la qodo meelihii biyo aan jirin meelihi biyaha emergency u baahan biyo loo geyn karo budgetkaas way jirtaa marka waxaan leeyahay kolleyba dowladii wajeer ama gobolada kale inay ka gaabiyeen hadii ay abaarta wax dabiici ah ay isu bedesho macluul wax loo dulqaadan karana maaha waa in artis wax laga qabtaa
ugu dambeyntii ugaas muxuu yahay xal
horta ilaahay mahad iska leh runtii maxaan ku yiraahdaa abaar dad ku dhamaadaan inay dhamaatay ayaan filayaa sababtana maxay tahay runtii maamul goboleedka waxyaalaha uu qabtay ayay kamid tahay ama laga filayo inay qaban doonaan runtii aan fili mahaya ama malayn mahaya waqtigan aan joogno maanta inay abaar gaajo qof bini aadan ugu dhinto inay dhici doonto tan ugu horeysa tan labaad runtii dawladdu way u taalaa arrimaha ayaga inkastoo training keedii ama wax ina dadkii wax la fahamsiiyo ay still wacyigelintii ay still u taalaa dawladda tii maamul goboleedkii ilaa tii nationalkii kulli ilaa hay'adaha samafalka oo ay Baytulmaal ka mid tahay marka waxaan dhihi lahaa runtii abaaro waa wax nala joogo meel aan ugu soconno ma leh way sii badanayaan maxayna adduunka sii kullaan haya konseptada La Nina iyo El Nino iyo waxyaalahaas ayaa adduunkii bariyahan jira inay noqonin wax dad iyo duunyo laaya alxamdulillah hadda noodistan khaasatan waqooyi bari waxaan leenahay dowlad goboleedka ama maamul goboleedka wax badan u leeyahay inuu ka bedelo dhibaatooyinka ayaga fursadan haysana waxaan filayaa insha Allah wixii qofkii ku jira noqoy ay kan soo geli doono waxay noqdaan dadka maamuli doona arrimahan inay noqon doonaan dadkii badbaadiyo insha Allah
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed wali xasan oo ah agaasimaha hoon consultant oo ah khabiir isagu ku xeel leer arrimaha horumarinta iyo deegaanka aan siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari iyo ugaas Sheikh Maxamed oo isaguna guddoomiye hay'adda samafalka Baytulmaal oo ah hay'ad caalamiya oo fadhigeliya wadanka Mareykanka isna ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari doodi gaabnadi tahay inoo joogto intii markala hawada ku kulmi doona hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
Yasin Ciiso Wardheere aad buu mahadsan yahay doodaasi gaaban asaga ayaa nala socodsiinay Xafiiska sare ee qaramada midoobay ugu qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa ka codsaday dalka Iran inuu joojiyo daldalada nin dhalinyaro ahaa markii dilka lagu xukumay sanadkii 2012 kadib markii lagu eedeeyay in uu nin kale si xun u dooxay Lisa Shalayn ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Geneve waa kan Ibrahim Xasan Danduro oo soo koobay
Sajid Sanjari ayaa 15 jir ahaa markii maxkamad ku taalay Iran ay dil ku xukuntay sanadkii 2014 waxaana loo ogolaaday in dacwadiisa dib loo qaado iyadoo la cuskanayo xeer ciqaabeed cusub laakiin sanadkii xigay ayaa maxkamad dambiyeed gobol diidooda eedaysanaha oo ahayd in naftiisa uu daafacay markii uu falkaasi ku dhaqaaqay maxkamadda ayaa xaqiijisay xukunka dilka iyadoo sheegtay in Sanjari uu qaangaar ahaa oo na fahmi karay fal dambiyeedkiisa xukunkaas oo ay dayday maxkamadda sare Iran sanadkii la soo dhaafay afeen u hadlay xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Robert Colville ayaa waxa uu sheegay Iran inay ka mid tahay wadamada fura ku tiriska ah oo weli xukunad dil ah ku fuliya dhalinyarada dambiyada gasha isagoo sheegay in isticmaalka ciqaabta dilka ee qof da'diisu ay ka yartahay 18 sanadood ay xadgudub ku tahay sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha
At least 5 juveniles were reportedly executed in Iran last year and at least 78 people
ugu yaraan 5 dhalinyaro ah ayaa la sheegay in lagu daldalay dalka Iran sanadkii la soo dhaafay iyada oo 78 kalena ay dil sugayaal u yihiin dambiye ay galeen iyagoo ka yar 18 sano inkasta oo tirada dhabta laga yaabo inay intaas ka badan tahay
although the actual figure may be much higher than that
Colville ayaa u sheegay inay dhib badan tahay in loo gaado tirada dadka Iran lagu daldalo sababtu ay tahay nidaamka dawladda oo ay adag tahay in la fahmo
According to various NGO sources, the number of people executed in 2016 last year
waxa laga soo xigtay urur aan dawli ahayn in tirada dadka lagu daldalay dalka Iran sanadkii la soo dhaafay ee 2016 ay kor u dhaafayso 500 oo badankooda la sheegay inay galeen dambiyo mukhaadaraadka la xiriira
and the vast majority is said to be for drug offences
iyadoo la cuskanayo sharciga caalamiga ayaa ciqaabta dilka waxaa lagu fulin karaa dambiyada aad ku culus oo ku jiro dilka ula kaca waxaana qubaro dhanka xuquuqda aadanaha ay sheegeen in dambiyada la xiriira muqaadaraadka aanay ka mid ahayn kuwaasi qaramada midoobay ayaa ugu baaqaysa Iran inay joojiso dilka noocaasi ah sababtuna ay tahay iyadoo ay soo badanayaan tirada dadka dalkaasi lagu daldalo iyo walaaca eedaysanayaasha ay ka qabaan inaanay helin xukun xaqa
Ibrahim Xasan Danduray ayaa nala socodsiinaya warbixinta ay soo dirtay wariyaha VOA da Lisa Schlein halkaasii aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da
halkaad wul nagal socotaan waa Washington haatana bal dhinaca muusiga hadii aan ku nasanno heestii qalinjo
codkaasi baxsan ee nimcaan hillaac iyo heeskaasi qalanjadii dumar idaacaddeenni fiidnimo ayay gebagaba u tahay. Ibraahim Xasan Daanduur iyo anigoo Sahra Cabdiaxmed waxaan leenahay kulanti dambe.
Maya. qiima badan oo qayrkeen wax bee